Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Studio nambari 15, Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, saa 2:30 asubuhi, saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 alasiri Afrika ya Kati. Anayokaribisha leo, jina langu Patrick Nduimana, katika matangazo haya ya VOA Express, lakini kuna mwenzangu hapa, mzee wa kazi.
Bila shaka nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji. Langu jina ni Sunday Shomari. Leo Februari 15, 2022, Patrick ndio unaingia ndani ya studio kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Vitu ni vizito, mambo ni mengi, kule nje baridi kweli kweli, lakini vitu watu wakae standby kuvisikiliza.
Mimi kwa mara ya kwanza Express baada ya miaka 2.5, wewe jana ulikuwa
ndani ya nyumba.
Na tuko salama salimin. COVID imetuacha salama, tunamshukuru Mungu. Haya, tunamewaandalia mengi zaidi. Tukianza na habari ya Rais Samia kukutana jana huko Ufaransa na Watanzania waishi ugenini, yani wana diaspora, wamezungumza masuala kadhaa nyeti. Utasikia wamezungumza nini.
Bila shaka vile kule nchini Tanzania tunamulika ripoti inayosema kwamba miongoni mwa vijana wasichana miaka 15 hadi 24 wengi wanakumbana maambukizi yanayoongezeka virusi vya ukimwi. Je, nini kinaonekana huko? Hali iko vipi? Nini kifanyike? Tutazungumza kusudi vile vile.
Na ripoti inatisha kweli.
Naam.
Haya, vile vile barazani kama kawaida tutakushirikisha msikilizaji wetu, na leo tuliuliza, je, pesa ambazo zinakusanywa na serikali yako kupitia kodi na tozo nyingine kwa ajili ya miundombinu umenufaika nazo au umenufaika vipi katika eneo lako?
Bila shaka vile vile tutaangalia mengineyo katika yale yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii mzima, kama watashusha vitu, hali kadhalika burudani ya muziki, usisahau kwenye Express. Basi moja kwa moja tuanzie
tunakwenda huko Ufaransa kwa nchi ya Rais Macron, ambapo Rais Samia Suluhu wa Tanzania alikuwa huko na bado anaendelea na ziara katika nchi za Ulaya, na alikutana na raia wa Tanzania waishi huko Ufaransa. Walizungumzia mambo kadhaa, lakini zaidi kulikuwa na swala la hadhi maalum, sababu
uraia pacha.
Huu ni mjadala ambao bado unaendelea. Tusikie kuhusu hilo, rais amezungumza nini.
Diplomasia ya diaspora, waziri amesema vizuri, tunasubiri waraka wao uingie baraza la mawaziri ili tutoe approval ya hadhi maalum ya wana diaspora wetu. Na nimefurahi kwenye risala mmesema tunasubiri kwa hamu hadhi maalum, sio tunasubiri uraia pacha. Nimeshajua kwamba hiyo sasa haisemwi, lakini hadhi maalum tunajipanga vizuri, sababu nyinyi ni wetu. Circumstances zimewafanya mweko huko, wengine watoto wetu, mimi na wakwangu wawili wako Uingereza huko.
Uriapacha, forget, sahau.
Hiyo huo unabidi uwe ni mchakato, Patrick, kwa sababu kama inafahamika nchini Tanzania, kwa katiba ya nchi hiyo ni kwamba unapokuwa raia wa nchi hiyo huwezi kuwa na raia wa nchi nyingine. Ukichukua raia wa nchi nyingine, basi moja kwa moja unaupoteza ule uraia wako wa Tanzania. Kwa hiyo hivi sasa rais anawaambia wazungumzie swala hadhi maalum kwanza.
Haya, Rais Samia vile vile ametambua mchango wa wanadiaspora kwenye uchumi wa nchi, hasa sababu wanatuma pesa nyingi na ni sarafu za kigeni zinachangia kuendeleza maisha ya ndugu zao kule, inaitwa remittances. Na hapa tusikie amezungumza nini.
Jambo kubwa mnaofanya sasa ni remittances kwa jamaa, ambao tunashukuru si hapa. Kwa sababu isingekuwa remittances za diaspora, familia nyingi zingekuwa na hali mbaya. Kwa tunashukuru si hapa. Muendelee kutuonaona. Ukiokota tatu kula mbili, moja irushe.
Basi Shomari, ukiogota mbili tatu, tuma moja huko, ndugu na jamaa wanufaiki na familia.
Bila shaka.
Na inchi vile vile.
Bila shaka, ni jambo la msingi sana hilo. Basi moja kwa moja tuangalie swala hili. Hivi karibuni imetolewa ripoti kwenye gazeti la Mwananchi ukifuatilia hali ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, na kutajwa kwamba miongoni mwa vijana, hasa wasichana, umri kati ya miaka 15 na 24 ndio wengi wanaambukizwa. Sasa basi nimeongea na Bwana Mnyenyelwa, ambaye yeye ni kiongozi wa taasisi ya kulinda watoto inaitwa Baba Watoto, na kwanza kumuliza hii kitu inakuwaje, mbona maambukizi haya kwa vijana hawa wa kike, wanalindwa vipi, nini kinafanyika, kinakosekana nini?
Sisi tunafanya kazi za vijana kwa miaka mingi, na tunaweza tukabainisha miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea kwenye kundi hili la vijana hawa kuwa kwenye maambukizi makubwa. Sisi tunaweza tukatizama mimi kama mbunge, lakini na taasisi ambayo tunafanya kazi ya baba watoto, moja ambayo mimi naona ni kubwa sana ni swala la malezi. Kuna visingizio vingi vya watu kusema unajua umaskini, unajua hali ngumu ya maisha. Kusema kweli, unapokwenda kuchimba kwa kina ukatafuta mzizi wa yote, si swala la uchumi, kwa sababu kuna watu ambao wanakuwa na uchumi ambao uko chini, uchumi uko duni, lakini bado wanabaki kwenye misimamo.
Sasa basi, Patrick, nimemuuliza kwamba kweli unaweza kuwa na shida ya uchumi, shida ya kupata maisha mazuri, kutaka vitu vizuri, lakini ulezi ndio msingi. Lakini je, inasemekana simu zinawaponza watoto, kukosa usafiri wa kwenda mashuleni vinawaponza watoto na mengineyo mengi.
Tamaa
pengine, lakini sasa pia huo ni ugumu wa maisha, nayo ni matatizo yanayokuta watoto pengine. Sasa labda kama mzazi, wazazi nao wanasema wanapambana, lakini namuuliza mnyenyelwa, je, nini wazazi wafanye?
Shauri wa kwanza ukikwata naanza na serikali, kwa sababu serikali ndio mlezi wa raia wake wote. Kwa hiyo serikali pia ninashauri kwamba iharakishe, ifanye kwa kasi inayostahili mpango wake mkubwa wa kitaifa wa kuhusiana na elimu ya malezi na familia bora. Ni mpango mzuri, usibaki tu kwenye NGOs, usibaki tu kwenye asasi za kiraia, kwa sababu asasi za kiraia haziwezi kufikia wananchi wote, serikali inawafikia wananchi wote. Kitu cha pili, wazazi sisi na walezi sisi katika viwango mbalimbali, kuanzia katika familia zetu na katika asasi, kwa sababu hata mwalimu ni mzazi, hata huko kwenye vyuo ni wazazi. Lakini lazima ianzie kwanza kwenye familia. Nasema wazazi wafungue au tufungue masikio. Tufungue masikio, tujifunze, tujikubali kwamba kuna kujifunza. Usiseme nini kwa sababu ina mila na desturi fulani hizi. Kuna kujifunza upya jinsi ya kulea watoto katika zama za leo.
Haya ni Bwana Mgunga Mnyenyelwa, huyo mwanzilishi wa taasisi ya baba watoto, akizungumza na VOA Express.
Vile vile kuhusu masuala ya ukimwi ni kwamba raia wa Kenya aliyetangazwa kwa mara ya kwanza Sunday kwamba alipatwa na maradhi ya ukimwi, huyu ni daktari anaitwa Joe Muriuki, kafariki dunia jana usiku au jioni majira saa 1 usiku akiwa na umri wa miaka 63.
Napumzike kwa amani.
Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau Jumatatu alitangaza kwamba atatumia mamlaka ya dharura ambayo ni nadra kutumiwa ili kukabiliana na madereva wa malori ambao wamekuwa wakiandamana kwenye barabara za mji mkuu wa Ottawa pamoja na miji mingine hadi kwenye mpaka na Marekani kwa wiki kadhaa sasa, wakipinga masharti ya kupambana na COVID-19. Trudeau amesema kwamba mamlaka hiyo itatoa uwezo zaidi kwa maafisa wa usalama wa kuwakamata waandamanaji pamoja na kuzuia malori yao, akiongeza kwamba hawawezi kuruhusu maandamano hayo hatari kuendelea.
Wabunge wa Ethiopia leo Jumanne wamekubaliana kuondoa mara moja hali ya dharura iliyokudumika katika miezi 6 sasa, ikiwa ni ishara nyingine kwamba ugomvi kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa Tigray unakaribia kumalizika. Mapigano katika taifa hilo la pili kwa ukubwa barani Afrika yanaonekana yamesita kwa hivi sasa, wakati wa diplomasia wanaosaidia katika upatanishi kati ya pande zote mbili wakieleza matumaini ya kupatikana maendeleo ya kufikia amani. Na hatua hiyo imefikiwa baada ya baraza la mawaziri likiongozwa na Waziri Mkuu Abiy Ahmed wa 126 kumaliza hali ya dharura ya miezi 6.
Myanmar imesema kwamba haitoshiriki kwenye mkutano wa mawaziri wa mambo ya kigeni wiki hii nchini Kambodia, mkutano wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia maarufu kama ASEAN, ikikataa mwaliko wa kumtuma mwakilishi asiye wa kisiasa badala ya mwanadiplomasia mkuu. Mataifa hayo yamechukua hatua hiyo dhidi ya Myanmar kutokana na serikali yake kutoheshimu mapendekezo ya muungano huo wenye wanachama 10 ya kupunguza ghasia za kisiasa baada ya mapinduzi ya kijeshi kufanyika.
Na viongozi wenye msimamo mkali Taliban nchini Afghanistan wamesema kwamba wanatathmini upya sera ya uhusiano wao wa Marekani iwapo utawala wa Rais Joe Biden hautarejesha mali za taifa hilo zenye thamani ya dola bilioni 7 za Marekani ambazo zimeshikiliwa hapa nchini. Ijumaa iliyopita Biden alitoa amri ya kiutendaji kwa benki kuweka kando dola bilioni 3.5 za fedha hizo kama mfuko wa msaada wa kibinadamu kwa ajili ya Afghanistan, na bilioni 3.5 ambazo zinabaki kwamba zingetumika kulipia gharama ya kesi zilizowasilishwa na wahanga wa ugaidi, na hasa wakati wa September 2001 mjini Washington DC na New York.
You're the answer for my questions. wait for many beautiful girls out of Mombasa. I will owe you got a body so sweet, sweet. Then my person that give you dick, dick. Care with chopping money like click, click. Be the heartbeat of my heart, though. You got a beauty of centuries. Eh, girl I good, mama, girl I good. You got a beauty of centuries, oh. Eh, girl I good, mama, girl I good. You got a beauty of centuries, oh. Eh, girl I good, mama, girl I good. You got a beauty of centuries, oh.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka studio nambari 15 Washington DC, idhaa makao makuu ya Sauti ya Amerika. Sunday, kiashiria hicho ni kwamba tumeingia kwenye ule mjadala wa kila siku ambapo tunashirikisha wasikilizaji wetu kuzungumzia masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi na kadhalika. Na leo tunazungumzia mada gani?
Bila shaka leo ni mambo ya barazani. Hii leo basi katika barazani tunaangalia kwamba ikisema serikali inakusanya kodi mabilioni ya pesa kupitia nia ya kuboresha hali ya miundombinu na kadhalika, hii ni masuala ambayo tunaangalia hii leo kwenye barazani, tukiangalia swala zima ambalo wasikilizaji wetu leo Patrick wameongea mengi sana kuhusiana hiyo mada yetu ya barazani.
Naam, kabla ya kuwapata wale ambao wanazungumza kwa njia ya simu, tunaongea na huyu Upole, au tunasoma ujumbe wa Upole Lua Mungu kutoka Bukavu DRC. Yeye anasema huku Bukavu ni kwao huko, hiyo habari ya miundombinu haitunufaishi hata kidogo, kwa sababu hata ishara ya utengenezaji wa barabara au kitu kingine cha umma kinachofanyika hatuoni.
Na wakati tunauliza kwamba je, serikali unaona wewe inashuhudia juhudi za kutosha kuimarisha hiyo miundombinu kwenye eneo lako, au unaridhika na hali ya miundombinu? Wengi wanazungumza naye Jisandu Daga, naye kwa upande wake akiwa Ruhumbo Nyika, kitongoji cha Maluni, binafsi anasema siridhishwi na utendaji kazi wa miundombinu mbalimbali hapa Tanzania. Naomba serikali kuu ishuke, anasema, mpaka kule vijijini.
Kabla ya kuendelea na ujumbe mwingine, tunaye Boniface Steven Baba Sarapia kwenye line ya simu. Karibu Boniface Baba Sarapia.
Asante. Kwa majina naitwa Boniface Steven Baba Sarapia, anapatikana Katoro Geita nchini Tanzania. Kiukweli binafsi kwa eneo langu ni asilimia chache ambapo serikali imeridhishwa na miundombinu yake. Katika sekta ya afya kwa kweli wamejitahidi, mali kama ni madarasa yamejengwa, dawati zimeletwa, japokuwa kwenye mafanikio changamoto hazikufikani. Lakini pia changamoto kubwa hasa kwenye hizi barabara zetu hizi, nadhani na hili swala ni diwani wa eneo husika, nadhani ndio wanatakiwa kushughulikia ili kufikisha malalamiko kwenye ngazi za juu. Lakini naona ipo kimya tu, miundombinu ya barabara sio nzuri, kuna baadhi ya maeneo mengine barabara mpaka zinasababisha na maafa. Sasa hii kwa kweli kwa asilimia kubwa mimi nadhani serikali imefanya mazuri, lakini kwa kiwango kingine kwa kweli bado kabisa kwenye maeneo yangu nayoishi mimi.
Haya, umezungumzia miundombinu ya barabara, vipi kuhusu mawasiliano?
Kwenye swala la mawasiliano kwa kweli mambo yako vizuri, mawasiliano yako vizuri, unaona. Lakini hata hizi barabara za mikoani zinazounganisha mikoa zipo mizuri, lakini kwa maeneo tunayoishi hizi barabara zinazounganisha mitaa na mitaa sio mizuri kwa miundombinu. Na hii nadhani diwani, naomba kama atakuwa anafikia hili swala li awajibishe, afikishe sehemu za juu ili tuweze kupata ufumbuzi.
Shukrani Steven Baba Sarapia.
Nami basi naangalia haya Baba Sarapia. Basi moja kwa moja naye Suke John anasema hoja kwa serikali kusanya kodi kwa nia ya kuboresha miundombinu, anasema kuna haja hiyo kwa sababu maeneo mengi ya Tanzania miundombinu yake ni mibovu ukilinganisha mataifa ambayo hayakusanyi kodi, lakini miundombinu yao iko vizuri. Kwa hiyo anasisitiza swala kusanyaji wa kodi.
Huyu mtu pesa Mwanambuki anasema yeye ni kutoka Misisi Mpimbo Katavi Tanzania, anasema binafsi haridhishwi na miundombinu inayotengenezwa.
Na kutana naye Richard Kambale yuko DRC anasema hapa eneo langu ni hapana, ila kodi inatudhuru sana anasema, lakini hakuna pia ufuatiliaji, kwani tunatozwa pesa nyingi ambazo zinaishia mfukoni mwa watu binafsi bila kufikia kwenye mfuko wa serikali.
Labda kwa kuenda kwenye masuala ya muziki, tumalizie na huyu Ramadhani Abdallah kutoka huko Mombasa, anasema kwa kiwango kikubwa anaridhika.
Ramadhani Abdallah amesema anaridhika, basi mambo ni mazuri kweli kweli. Msikilizaji, kama unavyojua siku zote Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Moja kwa moja ni wakati wa kupata kibao cha muziki.
Haya, tunakwenda naye Hero. Huyu ni raia wa Kongo lakini vile vile ni raia wa Ufaransa, yani ana uraia pacha. Ni rapa lakini sasa hapa anashirikiana na mzee wa kazi Le Gramo Pau, Koffi Olomide. wanakuja na kitu chao, mtindo wa rumba na rap kinaitwa Afro Romance.
Sio mchezo haya mambo. Pata vitu msikilizaji.
J'aimerais te dire tout ce que j'ai de mon témoin. Ne pas dire mes sentiments, c'est ce qui m'effraie. Je n'ai pas le courage de pleurer devant toi, maman. Si je n'ai pas la force de te montrer tous mes fils. Ah, mon amour, ni à moi. Tu vaux plus que de l'or. C'est dans le froid, c'est foutu pour moi, bébé, mon sang est plié. Bébé, faisons les prolongations, si pas 30 mètres ou 1 minute. Ton amour est cette ablution qui guérit de tout et détruit les vices sous azimuts.
Ya Simba, sauti nyororo, sauti mzito, sauti yenye muziki wa nguvu papa.
Watu wa mzee wa kazi la gramo pao hapa wanafanya harusi ya rumba na rap. Kana wote wa Kongo.
Wote ni wa Kongo.
Wote ni wa Kongo. Unajua Kongo kondiko?
Na mmoja mkongo mwingine kijana. Yeah. Wakiunganisha na
samanisha. Mambo yanakuwa mazuri.
Mambo yanakuwa mazito kweli kweli. Sio mchezo papa.
Haya, tunakwenda kwenye masuala gani tena sasa? Masuala ya kama huna kazi.
Bila shaka, bila shaka. Na katika kama huna kazi hii leo, msikilizaji, utamsikia Elizabeth Mukonyo. Huyu ni mwanamke raia wa Kenya anayefanya kazi ya ushonaji viatu na kupiga rangi pato. Sio tu kushona viatu, pia anapiga rangi. Kazi ambayo wengi wanaisibisha na wanaume na watu wanaoishi na ulemavu. Lakini kwa yeye hii anasema ni ajira kama ajira nyingine yoyote. Bila shaka, kwa nini siwe ajira? Yeah. Na licha ya kuwa katika mazingira kituo cha magari ya umma, anasema hilo halimsumbui hata kidogo, bora mkono uende kinywani. Basi tumsikilize.
Nafanya kazi ya kushona viatu, na hii kazi nilianza, tuseme kwa ufupi, nilisomea, lakini haikuwa nia yangu ya kusomea hii kazi. Kwa mawazo yangu nilikuwa nimechagua kazi ya kushona nguo, lakini mjomba wangu ambaye ni ndugu ya mama yangu akanishauri nifanye kazi ya viatu. Nikaona kama ambaye ni kazi ya wanaume, lakini akaniambia niende nijaribu, hata kama mimi ndio nitakuwa wa kwanza hakuna shida. Na nikakubali, nikaenda, na nilipofika kule mawazo yangu yakabadilika, kwa sababu sikujipata peke yangu, nilijipata na wanawake wenzangu. Na tukafanya course, tukamaliza. Tulipomaliza, nilipotoka nje, nikajaribu kutafuta kama kuna mahali naweza kuajiriwa, sikupata. Na kwa sababu sina vifaa za kuweza kuunda kiatu mpya, nikaamua kufanya repair huko mbele, Mungu akinionyesha vile nitafanya. Na kwa uhakika nimefanya hii kazi zaidi ya miaka 10. Na nimeona Mungu akinisaidia, kwa sababu ninalisha watoto, ninanipa nyumba, na ninafanya mambo mengi ambayo mtu angeona hii kazi haiwezi kufanya. Ah, wengi ushangaa. Hata leo asubuhi kuna mwanaume amekuja na akacheka, akaniuliza, yani wa mama mmejituma kiasi hicho? Nikamwambia lazima tujitume, kwa sababu hii ni kazi kama zile zingine, na mtu yeyote anaweza kuifanya. Si kazi imeandikwa kuwa ni ya wanaume peke yake, hata mwanamke anaweza fanya na akaendeleza maisha yake. Kwa hivyo mimi niliamua kwa roho yangu, na ninafanya na wengi wanafurahia, hata wanaume wengi uniambia si hawawezi kupeleka kiatu kwa mwanaume, wataniletea wananiwashone, na wengine hata wakija wakinikosa wanasema si sipeleki pengine mpaka nishonewe na huyo mama.
Kwa hivyo wewe kwa kuwa mwanamke umekuwa unapata wateja wengi zaidi?
Napata wateja wengi na ninafanya kazi nikifurahia, kwa sababu si jambo rahisi, lakini wengi wamekuwa wakifurahia kwa kuona mwanamke akifanya kazi. Ah, changamoto ziko. Kuna wengine utapatana nao wawe hawakubaliani na yale uko nayo. Wengine wanaweza kukuletea kazi na pengine ukiwa na kazi nyingi hujawafanyia, mtu akija anakuwa mkali. Lakini inabidi ukubaliane nao kwa sababu ni kazi uliyochagua na lazima uifanye. Na unaongea nao na mnaelewana. Mimi ningewashauri watafute kazi yoyote, kazi ya mkono, kazi ziko nyingi. Uambia watu hata kama ni kazi ya kuchoma viazi, ni kazi na itakupatia pato ya siku. Ukianza na hiyo ndogo, Mungu pengine ataona uko na bidii na atakufungulia milango mingine mikubwa zaidi. Kwa hivyo wakawa wasichana ama wamama wasikae wakisema hakuna kazi, kazi iko. Bora tu ujitume mwenyewe.
Safi kabisa, safi kabisa. Mama Elizabeth Mkonyo, ama kwa hakika Patrick, wengine wanasema anavunja ile miiko ambayo maeneo mengi wanafikiri kwamba vitu fulani ni vya kina mama peke yake, vitu fulani ni vya wanaume peke yake.
Lakini hakika Sunday, miaka yote nimekuwa huko Burundi, nilikuwa sijaona hata siku moja mwanamke anafanya kazi ya kushona viatu au kupiga rangi. Nilikuwa
sijaona kuona, sio wewe tu Patrick, hata mimi sijapata kuona.
Kwa hiyo ni mfano mzuri wa kuiga.
Mm-hmm.
Haya, tumshukuru pia Amina Chombo ambaye amezungumza na Elizabeth Mukonyo.
Bila shaka Amina amefanya kazi nzuri sana katika swala hilo. Basi moja kwa moja, msikilizaji, kipindi ni View Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC, ambapo msikilizaji, kama kawaida, matangazo haya pia unaweza kuyapata kupitia washirika wetu. Tunao washirika wetu kule Kenya, Radio Mwananchi Radio kule Nakuru, Mwenedu Radio kule Voi, kuna Sasa Radio pale Bungoma. Hali kadhalika Tanzania tunakutana nao Dodoma FM ya kule Dodoma, Nuru FM ya Iringa, bila kusahau KFM kule Songea maeneo ya nyanda za juu, bila kusahau vilevile visio vya Pemba na Zanzibar, nakutana na Hits FM kule Tanga, wajelewa rudileo nakutana na Voice of Korogwe, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo utatupata Radio RNA huko Baraka, Radio Manema number 1 ya Kindu
number 1
bon number 1 hiyo wanakwambia kifaransa
au numero 1
numero 1 au sio. Radio Rakum kule Bunagana, Radio Malaika na Radio Dinamiki kote maeneo ya Lubumbashi, vilevile kuna Life H Red, Life HD wanasema
ya hiyo ni kama
HD radio Kalwezi, na Radio Baraka ya kule Baraka.
Baraka huko Fizi huko.
Mhm.
Jirani ya kwetu pale.
Jirani pale.
Na muendelezo mpaka Kigoma huko.
Ukienda pale unakula dagaa nini, mambo safi.
Ya Tanganyika.
Bila shaka.
Haya basi, kwenye mambo ambayo nazungumza au yanatanda kwenye mitandao ya kijamii, tumkaribishe mzee wa kazi anaitwa Harrison Kamau.
Asante sana wenzangu mliko studioni, tunapoangalia baadhi ya yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari hivi leo. Basi kwanza kabisa tuanzie nchini Canada, ambapo waziri mkuu wa taifa hilo Justin Trudeau Jumatatu amelazimika kutubia sheria ya dharura ambayo haitumiwi sana katika kudhibiti madereva wa malori ambao wamekuwa kiandamana kwenye barabara za mji mkuu wa Ottawa pamoja na miji mingine ikiwemo mipaka ya Marekani kwa wiki kadhaa sasa. Madereva hao wanalalamikia amri ya kulazimishwa kupata chanjo ya corona pamoja na kanuni nyingine za kujiepusha na maambukizi, wakidai kwamba hatua hiyo inahujumu haki zao za kimsingi. Trudeau, wakati akitoa amri hiyo, amesema kwamba atawapa maafisa wa usalama uwezo wa kukamata madereva hao pamoja na kuwazuilia malori yao, kwa kuwa maandamano yao ni hatari kwa usalama wa kijamii. Basi kufuatia hatua hiyo, mtandao wa Twitter umewaka moto kufikia leo Jumanne, wakati maoni mseto yakiendelea kumiminika. Viva Frey anasema kwamba wewe Trudeau ni muongo mkubwa kwa kutishia kutumia amri hiyo, ni aibu kwa taifa la Canada. Neil Clark anasema kwamba mwenendo wa Trudeau unaashiria utawala wa kidikteta. Hana mamlaka ya kuzuia wafadhili wa maandamano hayo yanayoitisha haki za kimsingi nchini Canada. Buck Sexton anasema kwamba madereva hao huenda wakaangusha serikali ya Trudeau kimchezo tu, huku AVMN akisema kwamba haelewi ni kwa nini wengi wanashtushwa na hatua ya Trudeau kwa kuwa hilo lilitarajiwa. Bani Snai anasema kwamba matamshi ya Trudeau huenda ndio mwanzo wa kuvuruga amani nchini Canada, haifai kamwe. Na kwenye taarifa nyingine tunaelekea nchini Tanzania ambapo malalamishi yameendelea kote nchini kufuatia vifo ambavyo havifahamiki. Basi kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi ni kwamba madai ya watuhumiwa kufariki dunia wakiwa miongoni mwa polisi au baada ya kipigo cha askari yameendelea kujitokeza safari hii yakiibuka katika mkoa wa Tabora. Tayari maafisa saba wa polisi wamefikishwa mahakamani kutokana na mauaji hayo, huku mmoja wa maofisa waliohusishwa na tukio hilo akidaiwa kujinyonga akiwa mahabusu mkoani humo. Katika tukio la Kilosa, Oba na mwenzake walikamatwa Februari 2 mwaka huu, lakini baadaye alitolewa akiwa hoi baada kudaiwa kupigwa na mauti yakamkuta Februari 7 katika hospitali ya wilaya Kilosa alikokuwa amelazwa. Basi kamanda wa polisi wa mkoa wa Morogoro Fortan Muslim hakupatikana kwa mara kadhaa kwenye simu iliyokuwa inaita muda mrefu bila kupokelewa. Basi ni swala la kutatanisha wakati wananchi wengi nchini Tanzania wakiendelea kuitisha haki na uchunguzi wa kina kufanywa kutokana na vifo hivyo ambavyo vimetokea kwa njia ya kutatanisha, vingi vikitokea au kudaiwa kutokea wakati watuhumiwa wakiwa mikononi ya polisi. Ni baadhi ya mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari hivi leo kwenye studioni.
Asante sana Harrison Kamau kwa kutupa mengi zaidi yaliyozungumzwa kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Na sasa zikisalia dakika chache kama 4 hivi kidogo au 3 na nusu kabla ya kutia nanga. Tuende kwenye
swali letu la leo. Swali lipo kwenye Facebook, Patrick inasema: je, ungependa kusikiliza kuona mjadala ya moja kwa moja kutoka bungeni kwa nchini Tanzania?
Haya, nianze na huyu Maige Mbona Ntemiseni, mzee wa shikamo, anasema hapana, acheni tu, maana bunge la chama kimoja halina mashiko kama upinzani ungekuepo.
Haya, Philbert Jonathan Kenshambi anasema kwa Muleba, wawakilishi wa wananchi baadhi kubungeni hawatetei wananchi, kama tutaona live tutawajaji vyema kwenye kipindi cha uchaguzi, maana hatutendei haki wakati changamoto mbalimbali wanazifahamu ambazo zinatukabili.
Msanii Rugema wa Muleba anasema ndio, tunapenda kuona hivyo, ila serikali iliyopo ndio iko kama inakubali.
Franco Kisanga akiwa kule Kenya anasema tuone sarakasi na vituko vinafanyika bungeni, maana sisi ndio tuliweka huko kuweza kutuwakilisha.
Sarakasi anataka kuona nini huyo? Simon Francis wa Kasema Geita anasema ndio, kwani hata sisi wananchi tunapenda kufuatilia mijadala ya bungeni.
Naye wile rais wa Amani anasema tungependa kio chato ingetofaa ili tujue kama wawakilishi wetu wanasinzia bungeni au wanafanya kazi kule mjengoni.
Sawa kabisa. Captain wa Wasakatonge Salam Club kutoka huko Kongwa, Dodoma, Tanzania anasema ndio, mimi ningependa kuona bunge liwe linaonekana moja kwa moja, kwani hata sisi wananchi tunakuwa tunajua kinachoendelea bungeni.
Omulu Marcus yuko kule wapi ya kusema, anasema ni kweli kwamba serikali inakusanya kodi, lakini tutaka tuwaone hawa bunge wakizungumza, bila kuona moja kwa moja mengi yanatupita. Haya basi, mengi yamezungumzwa, lakini
umeshasikia matakwa ya wananchi ni kwamba mjadala irudishe kuwa moja kwa moja mubashara, lakini ni hivyo sana. Lazima wananchi wafuatilie moja kwa moja kinachoendelea bungeni.
Hiyo itawasaidia, naonekana wengi wanapenda kwa sababu walikuwa wakiona kwa muda mrefu, alafu ghafla waoni na kuwa kidogo inawapa mushkeli, lakini nafikiri wangependa kuona. Kwa hiyo tutaangalia jinsi kama unavyozungumza, umeona speaker wa bunge la Tanzania alizungumza jana kuhusu swala hilo pia.
Na je, labda tukikumbuka kidogo, kipi kilisababisha mjadala hiyo kutopitishwa moja kwa moja?
Ni swala ambalo hilo hatuwezi kuizungumza kwa sasa, lakini lilizungumzwa kwenye michakato huko nchini Tanzania na hatimaye ikasomishwa, lakini wanasema waziri wa habari na spika wa bunge wataangalia swala hilo. Basi Patrick, muda ndio unakimbia, lakini tuwakumbushe wazaji wasikose matangazo yetu ya jioni saa 1:30, 12:30 Afrika ya Kati, na kwa undani pale saa 3. Langu jina ni Sunday Shomari na mwenzangu tena nyumba hapa
Patrick Ndwimana. Tuwashukuru wote waliochangia kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo BMJ Moridi, mwelekezi wetu Aida Isa, sote kwa pamoja tunawageni kuwatakia jioni njema.